tiek saņemtas ziņas par to, ka ar reaktīviem raķešu iekārtām grad ir apšaudīti autobusi, ar kuriem tika evakuēti cilvēki no Ukrainas austrumu frontes līnijas tomēr esošās Šķaļķes pilsētiņas. Tur arī atrodas viens no robežu pārejas punktiem uz okupētajām teritorijām. Nu, tas gan īsti nestrādā. Bet no Ukrainas puse norāda, ka šādu evakuācijas autobusu apšaudi ir uzskatām par starptautisku noziegumu un uz laiku okupēto teritoriju reintegrācijas ministre Irina Verešķuk šorīt ir paziņojusi, ka Šķaļķes pilsēta esot nopostīta aptuveni par 80%.